Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije zahtevaju otvaranje svih arhiva međunarodnih misija u Južnoj Srpskoj pokrajini, donošenje zakona za nestala lica u Republici Srbiji i izjednačavanje sa pravima boraca. Zvanični dokument Gornjeg doma Ruskog parlamenta povodom obeležavanja 20 godina od početka NATO agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije izazvao je veliku pažnju u javnosti u današnjoj emisiji o mogućim dometima ruske inicijative. U središtu pažnje o ciljevima prve fondacije za najtalentovaniju decu Zajedno za mlade. Pošto je britanski parlament odbacio mogućnost napuštanja Evropske unije bez sporazuma, danas glasanje o odlaganju Brexita. Gost emisije U središtu pažnje je dr. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, koga ćemo između ostalog pitati kako će na kraju Velika Britanija izaći iz Evropske unije, kako će se regulisati granice između dve Irske, ko će biti više oštećen ako se ne postigne uređeni razlaz. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova 8 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije obeležava 19. godišnjicu od osnivanja. Predstavnici udruženja izašli su sa konkretnim zahtevima, među kojima su otvaranje svih arhiva međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji, donošenje zakona za nestala lica u Republici Srbiji i izjednačenje sa pravima boraca, zabeležila Jovana Obrenić.
Istina o sudbinama nevino stradalih lica na prostoru Kosova i Metohije je tabu tema za mnoge domaće i međunarodne institucije iz nepoznatih razloga, ističe predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Iako je, kako kaže, u proteklim godinama uspostavljena dobra saradnja sa njima, postignutim rezultatima nisu zadovoljni, te izlaze sa konkretnim zahtevima.
Otvaranje svih međunarodnih arhiva od strane misija koje su sačinile zapisnike na terenu Kosova i Metohije u periodu od 1998. do 2000. godine. Proveru registrovanih lokacija grobnica na Kosovu i Metohiji i Republici Albaniji i Severnoj Makedoniji. Privođenje pred lice pravde počinilaca zločina, podizanje optužnica na osnovu dokazanih zlodela, donošenje zakona za nestala lica u Republici Srbiji i izjednačenja sa pravima boraca. U znak pijeteta prema nevinim žrtvama na Kosovu i Metohiji očekujemo podršku od strane države za podizanje spomenika ili memorijalnog centra.
Predsednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dušan Čelić, smatra da zbog smanjene saradnje sa misijom Euleksa na Kosovu, već više od 6 meseci nema komunikacije sa Komisijom za nestala lica.
Pitanje je da li organi vlasti imaju odgovor na to kako u buduće, s obzirom da misija Euleksa očigledno odlazi i definitivno će veoma brzo i taj posmatrački deo misije završiti, da tako kažem, karijeru na tom prostoru. Naše je mišljenje da problem nestalih i ubijenih na prostoru Kosova i Metohije, ukoliko Eulex ne želi ili nema kapaciteta to pitanje, da se u to pitanje uključi, treba da preuzme Međunarodni komitet Crvenog krsta i UNMIK kao neutralne, statusno neutralne organizacije, u koje porodice žrtava još uvijek imaju kako tako poverenje. Pitanje zakona o nestalim licima i dalje je bolno pitanje kada je reč o pravnom okviru u Republici Srbiji. Da podsjetim po ko zna koji put da je naša zemlja 2011. ratifikovala Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih lica od prinudnih nestanaka, a da pravni okvir Srbije ne prepoznaje nestalo lice kao žrtvu, niti porodice žrtava prepoznaje kao žrtve.
Svesni manjkavosti misije Euleksa, Kancelarija za Kosovo i Metohiju kao svoju obavezu smatra saradnju sa specijalnim sudom za ratne zločine bivše oslobodiločke vojske Kosova sa sedištem u Hagu, ističe Igor Popović.
Republika Srbija, odnosno pravosuđe Republike Srbije, će sarađivati sa specijalizovanim tužilaštvom i specijalizovanim većima oko istraživanja, znači to je naša dužnost. U svakom mogućem pogledu, u pogledu dostavljanja svih podataka, u pogledu toga da taj sud efikasno radi i obavi svoje nadležnosti i da kazni počinioce i organizatore svega toga. Da li će taj sud opravdati ta očekivanja, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ali naša je dužnost da pomognemo koliko god možemo, da se posle ne kaže da taj sud nije efikasno radio, nije imao saradnju od strane Republike Srbije i Srpskog tužilaštva i drugih organa Republike Srbije. Mi se tokom rada kancelarije susrećemo, znači, sa celokupnim aspektima života Srba na Kosovu i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiju, života raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije. Pružamo maksimalnu pomoć koliko god možemo, znači preko konkursa za finansiranje nevladinih organizacija. Finansirali smo i publikacije iz ove oblasti, evo, monografiju Oteta istina i na srpskom i na engleskom jeziku, i nastavit ćemo sa tim koliko god je u našoj mogućnosti da pomažemo radove udruženja i radova asocijacija udruženja nestalih lica.
Ukupan broj nestalih lica evidentiranih u bazi Crvenog krsta veći od 3400, naglašava generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović.
Rasvetljavanje sudbine nestalih lica je civilizacijska, pravna i moralna obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama, koja protekom vremena nije i ne može biti manja. To je ujedno i pitanje ljudskih prava, jer porodice imaju pravo da znaju sudbinu svojih najmilijih.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, na Kosovu i Metohiji se više od 1600 osoba vodi kao nestalo. Šefica regionalne delegacije ovog tela, Jelena Stijočić, ističe da je do danas rešeno samo 7 slučajeva, te da su zastoj i sporost u utvrđivanju sudbine tih ljudi nedopustivi.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Veliku pažnju u javnosti izazvao je zvanični dokument Gornjeg doma Ruskog parlamenta povodom obeležavanja 20 godina od početka NATO agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije. Savet Federacije poručuje da je ta operacija pretvorila alijansu u glavnu opasnost za bezbednost u svetu i poziva da inicijatori odgovaraju pred licem pravde. O mogućim dometima ruske inicijative detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gornji dom Ruske skupštine pozvao je parlamente država širom sveta kao i međunarodne organizacije da osude napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju i preduzmu sve korake kako bi se sanirale posledice. Glavna urednica srpske redakcije Sputnika Ljubinka Milinčić kaže da se Rusija bori za poštovanje međunarodnog prava.
Ta deklaracija, mislim da je veoma važna zato što je opomena na jedan strašan događaj koji se dogodio na kraju 20. veka usred Evrope, kada je 19 zemalja bez odluke Ujedinjenih nacija bombardovalo jednu zemlju prosto tako sa nekim izmišljenim razlozima, i zapravo ta deklaracija je tako isročena da podsjeti, da opomene i da skrene pažnju da je taj događaj posle toga poremetio sve u svetu. Posle su usledile zemlje koje su također nastradale i u dokumentu se traži kazna za one koji su to uradili.
Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić veruje da rezolucija pre svega oslikava pogoršavanje odnosa Rusije i Sjedinjenih Amerika. Država.
S jedne strane ne vidim da ona može da ima neke ozbiljnije posljedice u smislu da će, ne znam kako, na uticaj američkim državama na globalnom planu, ali ona ukazuje zaista na tu dalju konfrontaciju. S druge strane, takva jedna rezolucija može dodatno da da krila onima koji propagiraju antiameričku poziciju u Srbiji.
Ljubinka Milinčić ističe da ne zna kako će naša skupština reagovati na ruski dokument.
Mi sad moramo da kažemo jednu važnu stvar, da smo mi zemlja koja u ovom trenutku vodi teške pregovore, sad nas posećuju neverovatnom brzinom iz svih zemalja, dolaze da nam objasne šta nam je interes i šta nam je cilj. Mislim da ne treba ni u ovim ovakvim trenucima naročito ni da brinemo o tome šta misle o nama, jer šta su mislili, to su nam već rekli. Gore od toga ne može i sasvim sigurno sad nas više ne mogu bombardovati.
Dejan Miletić kaže da bi i pored svega Srbija trebalo da traži mogućnost za razvoj odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Bombardovanje jeste zločinačko i onda tu nemamo mi nekih velikih dilema. Tu su pokušaje otimanja jednog dela teritorija suverene države. Mi ne možemo da imamo blagonaklonost prema tome što se dogodilo 99. i nikada nećemo imati. Uvek smo svesni svega što se dogodilo. Ali sa druge strane, ja nešto tu ne vidim neke ozbiljnije pozitivne implikacije takve jedne rezolucije. Ona više je jedna deklarativna pozicija.
Ljubinka Milinčić smatra da se ne radi o protokolarnom dokumentu, već o jasnom stavu Saveta Federacije. Ruski senatori su poručili da su priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova samo nastavak NATO agresije i da je faktičko odcepljenje Kosova i Metohije presedan u međunarodnim odnosima, koji je zakomplikovao rešavanje postojećih konflikata u pitanju nepriznatih država.
Časova 18 minuta. Srbija je dobila prvu fondaciju za najtalentovaniju decu. Zajedno za mlade vodit će čuveni neurohirurg profesor Danica Grujičić, a ulogu ambasadora prihvatilo je više od 50 javnih ličnosti. Glavni cilj, kažu osnivači, jeste da se novčano pomogne talentovanim sportistima, naučnicima i umetnicima koji pohađaju osnovne i srednje škole ili fakultet. Fondacija Zajedno za mlade ima i sajt preko kojeg učitelji, nastavnici i profesori već danas mogu da prijave talentovanu decu, a donacije se uplaćuju na račun ili putem SMS broja koji će biti isti za sve operatere. Da čujemo prilog Marine Bajić.
Ideja da se osnuje fondacija koja će mladima omogućiti da otputuju na takmičenja, kupe opremu za eksperiment ili se usavršavaju u inostranstvu, potekla je od grupe studenata Kragujevačkog univerziteta. Anđela Ivezić seća se aprila prošle godine, kada je na studentskim tribinama u Kragujevcu i Užicu čuvena profesorka Danica Grujičić, inače načelnik neurohirurgije u Kliničkom centru Srbije, oduševljeno prihvatila poziv mladih da im pomogne.
Prosto smo stupili u kontakt preko društvenih mreža sa profesorkom. Nisam ni očekivala da će profesorka odgovoriti na poruku na društvenim mrežama, ali eto, profesorka je bila i više dostupna nego što smo mi mislili da je to moguće i dogovorili smo se za tribinu u Kragujevcu. Posvećenost profesorke toj tribini je studente u Kragujevcu previše oduševila, čak i više nego što smo mi zamišljali. I nakon toga je predloženo profesorki na sledećoj tribini u Užicu da osnujemo tu fondaciju Zajedno za mlade koja će pomagati mladima da se profesionalno afirmišu i napreduju. Pre svega cilj ove fondacije je da Svi mladi ljudi, bez obzira da li se radi o sportistima, da li se radi o umetnicima, da li se radi o ljudima koji se bave naukom, da pre svega se tim ljudima pomogne ukoliko finansijski ne mogu da iznesu neke svoje troškove vezane za put, za neke kotizacije, u zavisnosti da li idu na takmičenje, neko savršavanje i slično, i da se podstaknu mladi ljudi u što većoj meri da naravno napreduju i da se bore za sebe.
Razloga za dvoumljenje jednostavno nije bilo, otkriva profesorka.
Valjda sam i ja podlegla pod tim stalnim bombardovanjem kako smo loš narod, kako smo ljubomorni, kako smo pakosni, kako želimo drugome loše. Ne. Upravo su ovi mladi ljudi pokazali da nemaju ni jedno od tih ružnih osobina. Upravo su oni pokazali da shvataju da samo najpametniji i najbolji među nama mogu da nas vode napred. I svaka im čast na tome i sve te glasine koje kruže u našem narodu, oni su potpuno anulirali. I zato sam toliko oduševljena. Pitaju me odakle mi energija. Kad njih vidim na tribinama, verujte mi, dobijem želju da svaki dan imam 5 tribina.
Glavni je cilj da oni kojima pomažemo ostanu u Srbiji i prenose znanje.
I ja iskreno rečeno očekujem i podršku države. Nažalost, do sada se solidarnost uglavnom pokazivala kada je bolest u pitanju. Mislim da jednako tako imamo odgovornost da pomognemo onima koji su najsposobniji među nama i koji u krajnjem slučaju sutra i meni treba da obezbede penziju. Jedan od načina na koji ću ja recimo da popunjavam fondaciju jeste da svakog meseca kažem računovodstvu koliko svotu novca da odvoji od moje plate regularne i plus naravno ako se dobiju neke nagrade ili nešto, to će automatski ići u fondaciju.
Mogu da pomognu pojedinci i firme uplatama na žiro račun ili putem SMS-a koji će biti isti za sve operatere. Vaše malo nekome može da vrati nadu, poručuje saradnik Fondacije za Vojvodinu, student Srđana Jovanić.
Verovatno ste svi svesni da svaki treći student odlazi iz zemlje. Polovina njih ni ne planira da se vrati uopšte. Koliko mladih ljudi vidite da u sred zime svira neke instrumente, da pokušavaju da prikupe neki novac? Nama možda 15, 20, 30, 50 dinara jedna kafa manje u gradu i ne znači mnogo. Ali njima to znači odlazak na neko prestižno takmičenje. Naš fakultet i naš univerzitet generalno se trudi da pruža određene stipendije, ali sve to u okviru nauke isključivo na fakultetima. Postoje stvari koje se ne tiču isključivo nauke, isključivo rada na fakultetu. Postoje mnoge van nastavne aktivnosti gde ljudi mogu da se pokažu, a prosto možda nemaju ni priliku da apsolutno učestvuju u nečemu zato što nemaju dovoljno novca.
Fondacija Zajedno za mlade ima i aktivan sajt na koji talenti već mogu da se prijave. Otkriva PR Mirjana Vladisavljević.
Molim ljudi iz medija da podrže naš sajt, da ga malo izreklamiraju. Jako nam je važna podrška nastavnika, profesora, stručne javnosti, svih onih ljudi koji mogu da prepoznaju i da vide talente među decom sa kojim rade.
Ideju da se finansijski pomogne deci i mladima već je prihvatilo 50 javnih ličnosti. Među njima su Tihomir Stanić, Lena Kovačević, Vojin Ćetković, Tanja Bošković i mnogi drugi.
Slušate prvi program Radio Beograda, posle bloka reklama i muzike sledi tema današnje emisije U središtu pažnje. Kako će na kraju Velika Britanija izaći iz Evropske unije? Da li će Brexit ipak biti odložen? Kako će se regulisati granice između dve Irske? Ko će biti više oštećen ako se ne postigne uređeni razlaz? Sa gostom naše emisije, doktorom Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije, za nekoliko minuta razgovaraće Ivana Pribićević.
Eko. Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Quanti hanno già pianto per te, quanti anni hai, quanti hanno scritto di te, tu non lo sai. Hai la dolcezza dei giorni più belli, di una carezza in più, che ti sfiora e ti porta nel blu, ti porta nel blu. Arrivederci, meravigliosa tu, eterna sinfonia, dolcissima poesia. Arrivederci, misteriosa tu, sei raggiungibile, sei un'emozione. Di te. È il tempo che scivola via e ti porta via. Arrivederci, appuntamento qui, resta la malinconia, un ricordo nella via. Arrivederci, ci cancellando in un minuto la felicità. Arrivederci, meravigliosa tu, eterna sinfonia, dolcissima poesia. Arrivederci, misteriosa tu, sei la
Sada je tačno pola šest, a u središtu pažnje danas je Brexit. Dva dana za redom britanski parlament nije izglasao ni uređeni ni neuređeni izlazak iz Evropske unije. Ostao je još jedan pokušaj, večeras će poslanici glasati o trećoj opciji, o odlaganju, o zahtevu za odlaganje Brexita. Da li će taj pokušaj uspeti i koliko se Briselu sve to dopada, pitaćemo gosta emisije. U studiju je dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, kao serija u tri nastavka, tri večeri za redom glasanje u britanskom parlamentu, Brexit sa sporazumom koji je Tereza May teškom mukom isposlovala sa Briselom nije prošao na prvom glasanju. Tesnom većinom odbijen je i Brexit bez sporazuma. Večeras je treći pokušaj odlaganje. Da li će to proći?
Sudeći po reakciji finansijskih tržišta i biznisa u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, reklo bi se da će proći. Zato što su u jednom trenutku došlo do pada funte, sad se ona stabilizovala, što znači da otprilike poslovni krugovi očekuju da se izglasa barem odlaganje izlaska iz Europske unije. I u tom smislu, obzirom na ova prethodna dva glasanja u britanskom parlamentu, realno je očekivati da će večeras da se donese odluka o odlaganju. Ali je pitanje o kakvom odlaganju, kolikom odlaganju, koje dužine.
Da, upravo to sve hoću da vas pitam. Koje tu opcije postoje? 29. mart je dan kada Brexit treba da se dogodi, naime tada ističu dve godine od kada je pokrenut.
Tako
može li to uopšte da bude odloženo, na koji način i koje opcije su verovatne?
To može da bude odloženo. Opcije su da praktično britanska vlada uputi zahtev Evropskoj uniji, Savetu Evropske unije, gde bi ona tražila odlaganje. Evropska unija sa svoje strane traži nekako motivisan zahtev, znači odnosno obrazložen zahtev, što bi rekli srpski pravnici. To znači da sa obrazloženjem šta je namera britanske vlade ako traži odlaganje, u koje svrhe traži odlaganje, zašto bi to, čemu bi služilo to odlaganje. Izlaska 20, odlaganje koje se ne bi, znači ne bi se izašlo 29. marta, nego kasnije. Tu naravno, ovo što ste vi pomenuli malo pre, postoje dve opcije. Jedna opcija je da to bude kratko odlaganje od nekoliko meseci, a druga opcija je da to bude odlaganje na duži rok, možda i do dve godine, koje bi omogućilo sada jedno, da tako kažem, traženje političkog rešenja koje bi moglo da bude pretvoreno i u neke nove parlamentarne izbore ili eventualno u novi referendum o Brexitu.
Šta Evropa kaže na te dve opcije? Dakle, imamo jedno kratkoročno odlaganje i imamo ovo na duže staze. U prvom slučaju Evropljani spominju naravno izbore za Evropski parlament koji će biti održani u maju 23. do 26. maja. Koji je to rok koji bi Britanci onda tražili u ovoj kraćoj verziji?
U ovoj kraćoj verziji Britanci bi tražili odlaganje do 30. juna, s tim što Britanci ne bi učestvovali na izborima za Evropski parlament. Znači, tu apsolutno bi bilo jasno da Britanci neće učestvovati i da do 30. juna izlaze iz Evropske unije, jer bi umeđu vremenu Tereza May dobila saglasnost parlamenta za, da tako kažem, sporazum o izlasku iz Evropske unije, a ona se čak nada da bi to mogla da ostvari u martu. I da bi ovaj period do, znači april, maj, juni, u stvari služio samo da se taj sporazum na neki način ratifikuje u parlamentu, da se stvari postave, pripreme i da...
A kako će dobiti saglasnost za mesec dana ako, evo, neko je rekao da je vlada imala 993 dana da se smisli šta će, a sada je ostalo 16 dana do tog roka ili sad već 15 i ne zna se. Šta će se to promeniti u tih mesec dana? Premijerka jeste isposlovala ta neka tri
sporazuma u poslednjem trenutku i ona kaže to je jedini papir, drugog neće biti.
Da, ona misli da će se promeniti u međuvremenu stav poslanika o tom njenom sporazumu. A zašto bi se promenio stav poslanika o njenom sporazumu? Zato što bi ona na neki način ubedila pristalice tvrdog Brexita tipa Borisa Johnsona i druge, da u slučaju da ne izglasaju njen deal, njen dogovor o izlasku iz Evropske unije, da bi Britanija mogla da ostane još dve godine u Evropskoj uniji sa tendencijom da ostane zauvek. Znači, to je neki ulog koji, neka karta na koju igra u ovom trenutku Tereza May. Ona kaže sada konzervativcima, članovima njene stranke koji su izrazeti pristalice Brexita, koji su za tvrdi Brexit, u svakom slučaju, ako ne budete glasali za ovu moju verziju sporazuma uređenog izlaska iz Evropske unije, vi rizikujete da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji, a toga se najviše plašite. I ona igra na tu kartu, nada se da će ta pretnja uroditi plodom i da će ona do čak do 20. marta uspeti da njih ubedi da ipak izglasaju taj sporazum, njen sporazum koji je postignut sa Michelom Barnijem o izlasku, jer im preti za njih katastrofa za te pristalice tvrdog Brexita, to je odlaganje na dve godine, a možda i ostanak u krajnjoj liniji Velike Britanije u Evropskoj uniji.
Šta na to kaže Evropska unija? Da li će prihvatiti odlaganje?
Evropska unija,
uopšte odlaganje, da li će prihvatiti?
Evropska unija ostavlja Britancima, ono jedino što, pri čemu Evropska unija ostaje, ona kaže mi ostajemo pri ovom sporazumu. Na vama je da vidite hoćete li izlazak bez sporazuma ili ćete izlazak na osnovu ovog sporazuma koji smo dogovorili sa Terezom May. Mi dalje ne možemo da pregovaramo i nemamo o čemu da pregovaramo. Novih poboljšanja tog sporazuma ne može da bude. Za sada je to zvaničan stav Evropske unije i Evropske komisije i Donalda Tuska kao predsjednika Evropskog saveta. Znači oni kažu nema daljeg pregovaranja, vi imate dve opcije, samo nam recite koju ćete. Hoćete da izađete bez dogovora, to je takozvani tvrdi Brexit, ili hoćete da izađete na osnovu ovog dogovora koji smo postigli i dajte nam informaciju. Ako hoćete da izađete na osnovu dogovora koji smo mi postigli, a treba vam još malo vremena, mi se slažemo da vam odložimo do 30. juna. U principu Evropska unija se slaže. Ako ne znate šta hoćete, a tražite odlaganje na dve godine, razmotrit ćemo, vidjet ćemo u stvari šta su vaše stvarne namere. Šta je problem Evropske unije? Problem je što ne znaju više šta da rade sa Britancima. Oni su jedan izgubljen slučaj.
Čuda.
Da, tri godine, već od 2016. godine se vuče cela ta priča. Znači, praktično od tog neuspelog referenduma Davida Camerona. I jednostavno niko ne zna šta oni stvari hoće, kako žele da izađu iz Evropske unije i kako žele uopšte da imaju odnose u buduće sa Evropskom unijom. I to je zaista jedan ogroman problem. Oni su potrošili dve godine na pregovore sa britanskom vladom, došli su do nekakvog dogovora, do nekakvog sporazuma. Sad ni taj sporazum ne važi, odnosno ne može da se izglasa u britanskom parlamentu. Znači, za Evropsku uniju je potrebno razjašnjenje od britanske strane.
Da, a zašto su članovi britanskog parlamenta odbili taj uređeni Brexit? To naravno zavisi od odnosa snaga u samom parlamentu. Ko je tu zašta? Lider laburista Jeremy Corbyn zapravo se ne izjašnjava. Članovi njegove stranke glasaju i ovako i onako. Sve u svemu ispada da nisu zadovoljni ni oni koji su bili protiv Brexita, ni oni koji su bili za.
Što se tiče laburista, manje više većina, ogromna većina je za to da se ne izlazi iz Evropske unije, u suštini. I oni zato i ne glasaju za sporazum Tereze May, a i ne glasaju zato što su opozicija Tereze May, jednostavno ne glasaju za nekakve dogovore koje postigne Tereza May kao njihov glavni oponent. Međutim, najgora situacija je u konzervativnoj stranci Tereze May. Vi imate struju, ona se praktično nalazi između dve struje, praktično u jednoj prolazi kroz iglene uši. Imate struju koja je za tvrdi Brexit. To je Boris Johnson i ta struja. Ali imate s druge strane jednu struju koja je pritajena, koja uopšte nije za Brexit. U samoj konzervativnoj stranci. I koja se praktično, rekao bi pojednostavljeno, moli Bogu da ne prođe ništa da bi Britanija u suštini na kraju krajeva možda i ostala u Evropskoj uniji. I tu je njen problem. Ona ne može da skupi dovoljno glasova jer ima opoziciju ovih koji su za tvrdi Brexit, ima pritajenu opoziciju jednog dela konzervativaca koji uopšte nije za Brexit. A sama Theresa May pre referenduma 2016. nije bila za Brexit. I to je vrlo interesantno.
Da. Da, a umeđu vremenu je prošlo od tog referenduma 2,5 godine, to je bilo
2016. u junu.
16. u junu. Taj referendum je mnoge i tada iznenadio i zatekao. Šta su građani Ujedinjenog kraljevstva mislili tada, a šta misle sada? Imate li uvid o tome? Ili jednostavnije, kad bi se sad organizovao referendum, šta bi se dogodilo?
Isto ono što se dogodilo, a samo obrnuto. 52-48. Ali za ostanak u Evropskoj uniji. To je uglavnom i... Znači, iste su proporcije, samo drugi odgovor. Nisu velike razlike, vrlo su male razlike. Vrlo je, znači, su blizu. Ali ovog puta 52% Britanaca, odsto Britanaca bi reklo želimo da ostanemo u Evropskoj uniji.
Da li su argumenti isti koji su bili i tada, onih koji smatraju da treba ostati i onih koji smatraju da treba otići?
Postoje sada, kako da vam kažem, što se tiče ovih koji smatraju da treba ostati, za sada stvarno imaju argument. Ovaj haos koji je napravljen u ove 3 godine ozbiljno govori o tome da Brexit je bila jedna nepromišljena
avantura.
I da je to nešto što u suštini dovodi u pitanje opstanak Ujedinjenog kraljevstva, i da je to nešto što dovodi u pitanje, to nije ništa što afirmiše nacionalne interese Ujedinjenog kraljevstva, nego nešto što i suverenitet Ujedinjenog kraljevstva u krajnjoj liniji, nego nešto što u suštini ugrožava suverenitet te zemlje. A s druge strane, ovi koji su za Brexit, tvrdi Brexit, smatraju da bi Velika Britanija trebala da ide pošto poto, da izađe iz Evropske unije što pre, i da se pretvori u neku vrstu Singapura. Nekakvog offshore ostrva, koji bi bio praktično neka vrsta nelojalne konkurencije iz fiskalne, poreske i regulacione i tako dalje, i na taj način bi konkurisalo Evropskoj uniji. Znači, to je sad neki novi argument, recimo, Borisa Johnsona, mi možemo da izađemo i da budemo Singapur. Znači, nešto što je kao neka vrsta offshore zone.
Da, sad nas to dovodi do toga, ako sam dobro razumela, stvar oko Brexita najviše komplikuju granica između dve Irske. Odnosno, priča oko te carinske
unije. Koju niko nije pominjao u vreme Brexita.
U vreme samog Brexita ta priča
nije
postojala. Da. Šta se tu zapravo događa? Koje su moguće opcije? Zašto je taj backstop, kako se kaže, sada toliko važan?
A to je jedna od srži svih mogućih problema. Praktično, Severna Irska se nalazi na Irskom ostrvu, a ogroman deo Irske pripada Evropskoj uniji, to je Republika Irska, to je nezavisna država koja želi da ostane u Evropskoj uniji i kojoj ne pada na pamet da naravno sledi Veliku Britaniju u toj njenoj priči. Evropska unija kaže, obzirom da je to jedno ostrvo, mi tražimo da i u Severnoj Irskoj, iako je to pod britanskim suverenitetom, nastave da važe naša pravila, da bi se šta omogućilo da se ljudi iz Republike Irske i Severne Irske bez granica, bez ikakve kontrole i dalje kreću, da se roba i dalje kreće. A zašto je to važno? Važno je da bi se održao mir u Irskoj. Jer je konflikt u Irskoj između protestantskog i katoličkog stanovništva relativizovan time što su jedni i drugi ušli u Evropsku uniju. I što granica između Republike Irske kao pretežno katoličke i, ne znam, Severne Irske kao pretežno protestantske ne postoje.
Da, koliko taj mir traje?
Od 98. godine. To je
20. godina.
Da, to je nešto što je. I samo postojanje Evropske unije, tu vidite da postojanje Evropske unije nije samo teorija održanje mira globalno između Francuske i Nemačke, koje su nekad ratovali, nego je postojanje Evropske unije i održanje mira na takvim mikro situacijama, mikropodručjima kao što je Irsko ostrvo. Znači, vi nemate granicu, nema prepreka za kretanje katolika iz Severne Irske u Republiku Irsku, koja je pretežno katolička, i obrnuto 30.000 ljudi procenjuje se dnevno prelazi granicu, roba se slobodno kreće. Znači, to je jedan uz. I backstop, kaže Evropska unija, ostavite to tako, nemojte sada da raspirujete tu, napravite granicu, da se opet ne uspostavi i ne povampiri sukob između dve zajednice. Ali Velika Britanija, koja kaže u redu, Tereza May je rekla u redu, nećemo, a onda su se setili, pa ako to ostane tako, gde ćemo mi da pravimo granicu? U Severnoj Irskoj, a to je deo naše teritorije. Znači, mi ćemo praktično da amputiramo deo naše teritorije i bit će granica tamo gde ne treba da bude. Onda je Tereza May našla jedno kompromisno rešenje i rekla je, kad je već tako, onda nek ostane cela Velika Britanija u takozvanoj uniji carinskoj i trgovinskoj sa Evropskom unijom, bar privremeno dok ne nađemo bolje rešenje. A onda su pristalice Brexita rekle, pa ako ostaje cela Britanija privremeno u jednoj carinskoj i trgovinskoj uniji sa Evropskom unijom, pa šta se onda menja?
Da, onda se stvarno postavlja pitanje, pa šta su
pa
onda,
čemu onda Brexit
uradili? Da.
I zašto su to radili? Što je još gore, u toj varijanti koju je postigla Tereza May, oni će ostati deo tržišta Evropske unije i ostaće bar privremeno, narednih recimo godinu, dve dana, dok se ne nađe, a nema bolje, niko nema bolje rešenje. Što je još gore za Britance, obzirom da izlaze iz Evropske unije, oni bi se našli u situaciji da nemaju predstavnike u institucijama Evropske unije, da moraju da poštuju zakone Evropske unije, ali ne mogu u parlamentu da glasaju tim zakonima. Znači, da su sebe još isključili iz institucija, a sve moraju da poštuju. Što još više diže kosu na glavi pristalicama Brexita.
To delo je nekako, da kažem, neozbiljno.
To je sve jako
neutemeljeno.
To je ceo proces Brexita, iskreno da vam kažem, ne znam, ovo je ozbiljna kuća, ja moram da je poštujem, ali meni delo je kao neka vrsta paba gde se neko društvo u jednom trenutku malo, znate, tu se toči pivo i malo se opilo, ta elita se opila nekakvim pričama i sad su krenulo je trežnjenje i sada vide šta su napravili. Napravili su jedan lom. I sada treba iz tog loma nekako izaći i sad Tereza May kaže, pa dobro, kad je lom, znate, i opet najbolje je uređeno da izađemo iz toga nekako da preživimo, a onda pristalice Brexita kažu, ako izađemo na taj način na koji vi nama pričate, pa od Brexita maltene za sada nema ništa, mi ostajemo deo praktično tržišta Evropske unije, mi ništa se skoro ni mnogo radikalno, menja se, ali ne toliko. Zašto smo mi pravili taj Brexit, razumete?
Uh-huh. E da ubacimo i Škotsku u priču.
Da.
Šta će se tamo dešavati? Oni su od samog početka protiv Brexita. Koliko to ugrožava sada to jedinstvo
ujedinjenog
kraljevstva?
To je još jedna priča. Brexit je navodno pokrenut da bi Velika Britanija dobila suverenitet. Šta to znači? Da bi napravila svoje granice, da bi se ograničila, oivičila, da bi se britanski parlament odlučivao svemu, ne ništa u Evropskom parlamentu, i znači potpuno sve oni će da urede i tako dalje. Međutim, suverenitet Ivana u 21. veku je nešto što se menja. Ispada sada u ovom trenutku da svoj suverenitet vi morate u globalizovanom svetu u stvari da izgradite kroz Evropsku uniju. Ne možete vi danas da posmatrate suverenitet kao što ste ga posmatrali u 19. veku, jer današnji svet je svet supersila. Ekonomskih, političkih, kao što su Rusija, kao što su Kina, kao što su Sjedinjene Američke Države. I sada, razgrađujući to, tu Evropsku uniju, u stvari Britanija razgrađuje samu sebe, jer vi pominjate sada Škotsku. Škotska smatra, odnosno Škoti u većini smatraju da je Brexit pogrešna odluka. I da će Velika Britanija da ima samo štete od toga. Uostalom, procena je britanskih analitičara, odnosno finansijskih stručnjaka, analitičar baš nije kod nas mnogo ove i sada valorizujuća reč finansijski stručnjak da bez obzira kakav bio Brexit, da će oni imati usporavanje privrednog rasta, jer praktično izlaze iz jednog tržišta velikog i odvajaju se iz toga, a to tržište je njima užasno blisko, i da će izgubiti radna mesta, da će doći do usporavanja, obrni okreni.
A kažu da se to već dešava.
Pa već su ove godine planirali
šteta. Aha, to sam planiranje da ospitam, da.
Sporiji privredni rast nego što je predviđen pre Brexita. Znači, odnosno nego što je predviđen, on je bio predviđen na 1,6% rasta bruto društvenog proizvoda. Već sada su Britanci izračunali da će on biti 1,2%. Ali oni finansijski stručnjaci smatraju da će ovaj trend da se nastavi recimo na sledećih 10, 15, 20 godina. Tako da će stalno svake godine praktično Britanija pomalo da gubi na privrednom rastu i da zaostaje za drugim delom.
Kažu da su neki veliki automobilski giganti, japanski pa i američki, da prete povlačenjem. Tako ako je. Ne bude tako uređenog je. Brexita, kolika zapravo šteta može da bude ako dođe do tog neuređenog, tvrdog Brexita?
Poslovni krugovi i finansijski krugovi smatraju da šteta u slučaju neuređenog Brexita može da bude ogromna, naročito u prvo vreme, zato što će doći praktično do vrlo usporenog dotoka robe, evropske robe na tlo Velike Britanije. I iz toga se prave zalihe. Znači, prvo domaćinstva prave zalihe robe, a drugo i preduzeća i kupuju skladišni prostor, i praktično vi u Velikoj Britaniji imate danas problem da nađete skladište slobodno, jer se u ta skladišta trpaju ogromne količine robe za koje se zna da su da u Britaniji nema. Praktično 41% prehrambenih i drugih životnih proizvoda koji su važni za Veliku Britaniju se i uvozi iz Evropske unije. Ako vi 29. izađete bez uređenog Brexita, to znači da će jednostavno se uspostaviti carina, da će jednostavno ta roba stajati na toj carini, da mora Britanija da uspostavi svoje norme o tome kako ta roba, šta su britanske norme za ovaj proizvod, šta su britanske norme za onaj proizvod, koje uverenja trebaju, koje dozvole trebaju za uvoz, i tako dalje. Znači, to je jedna čitava procedura koja sad mora da se stavi, da se implementira. I to zahteva vreme, što znači da će praktično lekovi, koji lekovi odgovaraju britanskom standardu koji mora da se propiše. Jer svi ti standardi su danas u Britaniji čiji? Evropske unije.
Da, nevjerojatno. I oni će prestati da... Šta se to događa u 21. veku tako u tako velikoj
jeste.
Sili?
I to će sve prestati Britanija. Da važi 29. marta. Ako dođe do tvrdog Brexita. Mora novo da se donese.
A kakvu štetu bi u tom slučaju sama Evropska unija pretrpala?
Pa Evropska unija gubi tržište u 66, mislim ne gubi ga, ali 66 miliona ljudi ili koliko 67, koliko Britanaca ima, možda malo više, ne znam sad trenutno poslednje podatke. Znači to je veliko tržište na koje Evropska unija izvozi, takođe i uvozi ponešto iz Britanije. I sigurno je da i Evropska unija to gleda kao gubitak za sebe i mogući isto razlog usporavanja opet njenog privrednog rasta i njenog izvoza razvoja.
E sad, u toj i takvoj atmosferi bliže se izbori za Evropski parlament. Mnogi govore o tome da će se krvna slika parlamenta skroz promeniti pod uticajem nekih i populističkih i desnih onih partija koje nisu baš za jaki Brisel. Šta vi očekujete i kako to može uticati na ovaj razvod sa Velikom Britanijom?
Što se tiče izbora za Evropski parlament, sigurno da neće slika u parlamentu, u Evropskom parlamentu biti ista kao do sada. To je sigurno, doći će do porasta učešća poslanika koji su, da tako kažem, nepopularna i ta reč danas su mi osporavali populističkih stranaka, ali to sad oni dovode u pitanje da li su to populističke stranke ili nisu. Ali,
nema adekvatnijeg naziva, da, nema, a zna se na što
da, misli se na te suverenističke stranke, mada i te suverenističke stranke, i to je sada pitanje, i one evoluiraju. Ako pogledate Marine Le Pen u Francuskoj, ona danas više nije za izlazak iz eurozone. ona danas više nije za rasturanje Evropske unije, a možda je bila pre 2-3 godine za to. Taj uticaj Brexita za neke od njih predstavlja otrežnjenje. I vide da su te posledice, da su rizici kidanja veza u jednoj Evropi koja je isprepleptana vezama samim zbog postojanja Evropske unije. Jer šta je najveća tragedija Britanaca? Što ta politička elita nikada nije objasnila svom stanovništu da onog trenutka kada su ušli 1973. godine u Evropsku ekonomsku zajednicu, da su oni da nisu ušli samo u neko liberalno tržište za ekonomsku razmenu. Oni su ušli u jedan politički projekat, taj politički projekat je u stvari bio izgradnja jedne Evropske federalne države. I tu u tom sistemu Evropske unije postoje osnove za to. I vi sad krenete da kidate takve veze, to je otprilike kao da kidate, nije isto, ali liči kao da kidate veze u Sjedinjenim Američkim Državama između država. A to su veze koje su u međuvremenu decenijama strahovito isprepletene. Ekonomske, finansijske, stanovništvo. 4 miliona ljudi je trenutno zabrinuto zbog Brexita. Jer Britanci koji žive u Evropskoj uniji, Evropljani koji žive u Britaniji, ljudi ne znaju šta ih čeka.
Da. Ima jedna zanimljiva rečenica. Politička urednica BBC-a Laura Kuensberg na jednom mestu kaže: svako ko tvrdi da zna šta se dešava sa Brexitom, laže.
Pa zato što Britanci ne znaju da li, to je, opet se vraćamo na ono, da li će oni izaći po programu Tereze May ili će izaći po jednom katastrofičnom programu u smislu prekida svih veza da bi se one kasnije ponovo uspostavljale i pravile sa Evropskom unijom, mada po informacijama koje ima Evropska, ja imam, Evropska unija se isto priprema za tvrdi Brexit u slučaju
da do toga dođe,
znači da se angažuju kapaciteti u Francuskoj carinski, da se angažuju kapaciteti tehnički za pregledanje robe, za ne znam, čekanje kamiona, za sve te opcije, znači su opet na stolu, eventualno za neke brze dogovore između Britanije i Evropske unije, dobro, za ovaj proizvod šta ćemo, hoćemo da pustimo ili nećemo, neće biti carina, nek važe ne znam koje norme, ili prihvatate da važe evropske norme privremeno da bi mogla roba da prelazi granicu i tako dalje. Znači to su neke stvari koje oni sad ispipavaju i razmatraju u slučaju da ne prođe program Tereze May. Po meni, mislim da je praktično jučerašnjim glasanjem manje više izbjegnuta ta varijanta tvrdog Brexita, jer se parlament izjasnio protiv
njega. I još jednom, a večeras, šta će se dogoditi, hoće li izglasati taj zahtev za odlaganje i u kom roku?
Ja mislim da će izglasati zahtev za odlaganjem. Da li će proći taj predlog Tereze May, ne mogu da vam kažem, jer ne znam, Tereza May je preživjela sve i svašta u poslednje vreme, što nijedan premijer nije preživio britanski. I da li će biti nekih amandmana na taj njen predlog, kako će to proći u parlamentu, vidjet ćemo večeras. Teško je, mislim, bit će odlaganja, možda je verovatnije to kratkotrajno odlaganje, ali ostaje još da se vidi.
Pratit ćemo naravno šta će se dalje događati u Velikoj Britaniji, a i u Evropskoj uniji. Hvala vam najlepše.
Hvala na
što ste bili gost emisije U središtu pažnje, dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Emisiju danas potpisuju Miša Milanov, Aleksandar Radović, Svetlana Stevanović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.